Sēdi uz šodien mums ir dienas kārtībā viens jautājums, un tas ir par grozījumu veikšanu bieži sastopamo derīgo izraktieņību uz atļaujām, smilts grants un smilts atradnēji vērpētis. Tātad Uldis ir gatavojis šo jautājumu, lūdzu Uldu varbūt tagad varētu visu izstāstīt.
Jā, labdien! Ir saņemts SIA vakaru statība LV iesniegums par grozījumu veikšanu bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvus atļaujā atradnēji vērpetes. Vēsture ir tāda, ka Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2021. Gada 14. Decembrī SIA Džil ir izsniegusi derīgo izrakteņu ieguvus atļauju atradnēji vērpetes. Kas ir derīga līdz 40. Gada 31. Decembri. Līdz šim brīdīm derīgo izrakteņu ieguve atradnē nav notikusi. 22. Gadā īpašuma vērpec ir nopirkusi SIA vakaru statība LV. Valsts vides dienests ir izsniedzis SIA vakaru statība LV derīgo izrakteņu ieguves limitu, kas derīgs līdz 40. Gada 31. Decembri. Un valsts vides dienests ir veicis arī grozījumus tehniskajos noteikumos, nomainot SIA Džil SIA vakaru statība LV. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņu veikšanu derīgo izrakteņu ieguvus atļaujā, nomainot darbības veicēju no Džil uz vakaru statību LV.
Paldies par ļoti korekto izklāstu, Uldi. Ģit, juridiskā forma?
Nav man nekas piebilstums.
Nav. Deputātie, ir kāds jautājums pie šī?
Tas ir paredzēts Latvijā realizēt tie.
Es domāju, ka drīzāk kā Latvijā, bet precīzu ziņu nav.
Tad jā, tad varēs šo Edgaru parādīt visu to procesu no A līdz
Z. Tad ir arī vairāk jau pārējiem.
Jā, sakot, tie jautājumi nav.
Viss ir labi, es jūs dzirdu normāli.
Bet mums te viens pa vidu strādā, kas nevarēja saprast. Lūdzu, balsojam. Tātad visi nobalsojuši, Aivars Galeckis tātad ir atvaļinājumā, un pārējie visi deputāti nobalsojuši. Paldies jums par
šo sēriju.